Bet tā tad sākam ar šodienas attīstības komitejas sēdi, ir 9. maijs, 14.43. Attīstības komitejā nepiedalās mums Signe Grūbe, Atis Senkāns un Jānis Romāns, pārējie deputāti ir. Darba kārtībā mums ir 10 jautājumi. Bija priekšlikums grozīt vietām, es pareizi sapratu, 3. un 4. jautājumu.
Jā, jā.
Viņi šobrīd ir vecajā kārtībā vai jaunā?
Nē, es viņus jau tur samainīju, jo es pēc tam nevaru samainīt. Viņi lai secīgi tiktu izskatīt.
Tātad tas bija ierosinājums no iesniedzēja, lai ievērotu secīgumu, tātad tika samainīts 3. un 4. jautājumu vietām. Par pāriem jautājumiem vai ir kādi jautājumi? Andra Lūdzu.
Paldies. Burtiski pirms komitejas sēdes 2002. Ir reģistrēts pašvaldībā otrā jautājuma vidus resursu centrus iesniegums lūgumu. Tātad jautājumu neskatīt šajā attīstības komitejā. Vienkārši informēju. Tas lēmums
ir. Jā, iesniegums tāds ir saņemts, arī redzēju, bet tā kā jautājums mums ir iekļauts, mēs to varam arī to iesniegumu. Tad es piedāvāju to jautājumu skatīt un to jautājumu vienkārši tad arī skatīt viņu, tad arī viņu iesniegumu pie šī jautājuma skatīšanas.
Labi, paldies.
Vai deputātiem ir kāda cita viedokļa, jo jā, tas iesniegums no konkrēta šī par otro jautājumu bija no iesniedzēja, jā, viņa lūgums bija neskatīt, tas bija deputātiem komitejas arī izsūtīts, es pieņemu, ka lielākā daļa arī redzēja. Vai ir kāda priekšlikuma, vai mēs balsojam par šādu darba kārtību?
Es domāju, ka mēs varam iekļaut to darba kārtībā. Mēs paspējam, es domāju, iepazīties ar iesniegumu.
Ir kāda cita viedokļa? Ja nav, tad lūdzu balsot par darba kārtību. Tā visi 8 deputāti esam par darba kārtību. Tātad sākam izskatīšanu. Pirmais darba kārtības jautājums. Par detā plānojuma zemes vienībai Vāva Riela 3, Ulbrakā Stopiņa pagastā robežu novadā apstiprināšana. Ziņo Santalūdzu.
Jā, paldies, labdien visiem.
Labdien.
Cētu nošērošu ekrānu.
Tā, šeit mums arī ir uzveicinātās personas, jā, Santa?
Jā, Reinis kā īpašnieks un vajadzētu būt izstrādātājiem, grupa 93 pārstāvē.
Anita Beigle. Jā, es esmu.
Ir, jā, labdien. Tātad sākšu. Tātad šī gada 13. aprīlī tika iesniegts iesniegums ar lūgumu apstiprināt detālu plānojumu projektu Zemes vienībai Vāveru ielā 3 Ulbrukā Stopiņu pagastā. Detālu plānojumu izstrāde uzsākta, pamatojoties uz robežu novada domes pagājušā gada 23. februāra sēdes lēmumu un apstiprināto darba uzdevumu. Pagājušā gada 26. oktobrī tika pieņemts domas lēmums par detālu plānojumu projektu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Publiskā apspriešana norisinājās no 14. novembra līdz 12. decembrim. Sanāksme notika attālināta Zoom platformā 8. decembrī. Piedalījās arī iedzīvotāji. Publiskās apspriešanas gaitā saņemti pozitīvi atzinumi no institūcijām. Detālu plānojumu teritorijā plānots tātad izveidot 17 zemes vienības, no kurām 14 ir paredzēts kā abūves zemes gabali, savukārt 3 zemes vienības kā transporta infrastruktūrai nepieciešamā teritorija. Teritorija tiek plānots attīstīt pa kārtām, sākot ar 2 zemes vienību abūvu Vavrielā, un abūvu katrā zemes vienībā paredzēts veikt individuāli. Detālu plānojumā ielas sarkano līniju robežās paredzēts izbūvēt elektroapgādes tīklus, lokālās ūdens ņemšanas vietas un attīrīšanas ietaisas. Zīļu ielas sarkano līniju robežās paredzēts izbūvēt kārtās, paredzot pirmo kārtu ar nesaistīto segumu jeb šķembu, bet plānojot ielu nodot pašvaldībai, ir jāparedz cietais jeb saistītais segums un centrālie tīkli. Tā ir šī te iela. Kā ūdens ņemšanas vieta ugunsdzēsības vajadzībām norādīta Kalnozola un Piķurgas ielas krustojums, Krustojumā esošais virzums tipa hidrants papildus informēja, ka 3. maijā pašvaldība ir pieprasījusi atzinumu valsts valodas centram par plānoto adresāciju un jaunveidojumā Zīļu ielas nosaukumu. Kad atzinums tiks saņemts, papildināšu arī esošo lēmumu projektu. Un sagatavots gala rezultātā ir pozitīvs lēmumu projekts, ar kuru apstiprināms detālplānojums Vāveru ielā 3 Ulbrukā, Stopiņu pagastā un Ropažu novadā. Paldies.
Paldies. Renāte, lūdzu, jautājums.
Jā, jautājums man ir vēlreiz, Santa, varētu par realizācijas kārtām. Vai es saprotu pareizi, ka vispirms nav tīkli un ceļi, bet vispirms ir abu vai kaut kādā apmērā? Parasti detālplānojumos mums vispirms iet komunikācijas tīkli, respektīvi inženieru tīkli un ceļu izbūve. Un pēc tam tikai ir abu pārējā.
Tā, tad precīzi tur tā realizācijas kārtība ir diezgan sarežģīta šajā detālplānojuma projektā. Administratīvajā līgumā viņa ir visa aprakstīta. Bet īsumā atbildot šo jautājumu, var pateikt, ka tā tad ielā tiek izbūvēta, protams, tīkli elektroapgāde, un tad šis te šķembu segums, bet šie te lokālie tīkli tiek paredzēti, nu, kad attiecīgi īpašums tiek iegādāts, un viņā notiek kaut kāda būvniecība, jā. Iela visticamāk paliks, es saprotu, sākumā īpašnieka, esoša attīstītā īpašumā, Līdz ar to viņš arī atbildēs par šīs te ielas turpmāko attīstību.
Vai mums tāda līdzinājā pieredze ir? Līdz šim, cik es zinu, mēs vienmēr vispirms mums gāja tīkli, ceļi un tad apbūve.
Jā, bet šajā gadījumā ir tāds, kad valsts vides dienests neprasīja obligāti šos te centrālos tīklus Zīļu ielā, līdz ar to tika atļauti šie te lokālie. Nu, tā tad nu, nav stingri pasakāms, kad šie te lokālie tīkli tiks izbūvēti. Savukārt, līdz ar to ir arī prasība, ja šo te ielu tiks tā kā vēlēsies īpašnieks nodot pašvaldībai, tad ir obligāta prasība, kad ir jāizbūvē tiem centrālajiem tīkliem un jābūt cietiem segumam. Ja kurā gadījumā nesanāks, kad tiks uzbūvēts cietais segums un tad būvēs tīklus, ja? Tāds gadījums nesanāks. Ja kurā gadījumā šie te centrālajie tīkli sanāk pirms?
Jo, nu, vienkārši šai gadījumā mēs nesaskatāmies ar augstiem riskiem, kā attīstītās, piemēram, varētu pārdot domājumās daļas ceļu katram īpašniekam un pēc tam pašvaldībai būs, nu, pašvaldība faktiski būs ļāvusi līdz galam nepabeigt šo te koplietošanas ceļu izbūvi, un savukārt tas aiz sevī vedīs to, ka pašvaldībai būs jāuzņemās kaut kādas saistības un jāizbūvē nākotnē šie ceļi.
Nu, vēlreiz atkārtošu, kad pašvaldība uzņemsies tikai tādā gadījumā, kad pašvaldība pārņem šo ceļu tikai tādā gadījumā, kad būs šie centrālie tīkli un cietais segums, tas ir atrakstījis administratīvajā līgumā. Un mums notika ļoti ilgas diskusijas par šī administratīvā līguma saskaņošanu, plus šo te līgumu ir skatījusies arī būvvalde, nevis tikai es.
Labi, paldies.
Bet, jā, tad varbūt turpinot Renātes jautājumu, tad tomēr kurā brīdī tad faktiski jau tajās kārtās sanāk visi nu, tīkli, nu, labi, es saprotu, ūdens kanalizācija ir iekšējā, bet visas elektrības, visas pārējie, kas nu, tur varētu būt, ir tad, kad var faktiski tikt jau mums atļaujumu būvēt jau ēkas mājas un tikai tad arī paralēli vai pēc tam tikai tīkli tiek, teiksim, tie centrālā tīkli būvēt.
Man ir jāatver, Anitei pacēlis šok, man jāatver līgums.
Jā, Anita varbūt lūdzu, jā.
Jā, tātad, kā Santa teica, realizācijas kārtība viņam šim detālplānojumam ir sarežģīta. Mēs paredzam, ņemot vērā, ka detālplānojums robežojas ar 4 ielām, jeb 3 ielām, no kurām ir iespēja piekļūt īpašumiem, no kurām 2 ielas šobrīd ir izbūvētas, tā ir Vāveru iela un Beberiņa Vālodzes ceļš. Tad sākotnēji ir iespēja realizēt apbūvi uz zemes vienībām pēc to sadales, kurām jau šobrīd ir piekļuve. Arī dzana, konsultējoties ar sadales tīklu par pieejamajām jaudām, secinājām, ka ir iespējams nodrošināt divus zemes gabalus no Bāverielas. Tas nozīmē, ka šobrīd nav nekādu šķēršļu uzsākt būvniecību šajos zemes gabalos pēc to sadales pēc zemes ierīcības, un, jo viņiem ir iespējams nodrošināt elektrību no Bāverielas. Savukārt, otrajā kārtā ir iespējams nodrošināt elektrības piegādi pa Beveriņu Bālodzes ceļu un veikt apbūvi šajās zemes vienībās, kas ir gar šo ceļu. Un nākotnē īpašnieks arī redz, ka šo detālplānojumu var realizēt kārtās. Tātad nākotnē pēc Zīļu ielas izbūves un elektrības ieguldīšanas, tātad apbūve pie zemes vienībās, kas robežojas ar Zīļu ielu. Un, jā, līdz ar to, protams, ka vispirms ir komunikācijas, vispirms ir ceļi, vispirms ir piebrauktuves, nobrauktuves uz īpašumiem šī Beveriņu Vālodzes ceļa gadījumā, un tikai pēc tam iespējams savi būvniecību šajā zemes vienībās.
Bet tas ir, bet es saprotu, tas nav strikti pateikts, tā ir tikai tā idejiski.
Nē, tas ir strikti pateikts. Mums ir ļoti detalizēts šis administratīvais līgums, kurā ir minēts viss pa kārtām, minot, ka kārtas var apvienot, piemēram, ja rodas tādi apstākļi, bet viņas ir izdalītas tik detalizēti, ka min kādas komunikācijas, kurā brīdī ir būvatļauja, kurā mirklī viņas tiek nodotas eksploatācijā un ar kādiem nosacījumiem, un sekojoši, kas var tikt darīts tālāk.
Labi, paldies, Haraldlūdze.
Jā, es tomēr gribu saprast, tad tas pieslēgums centralizētiem kanalizācijas tīkliem un ūdensvadam ir vai nav, jo ceļš, pēc segums ir pats pēdējais. Ir vai nav? Es tā bišu par tām sabiedrības interesēm, nu tā kā plašākā kontekstā, tā kā es esmu par attīstību un vajag to darīt, bet visi tie piesāņojumi avoti, ar ko mēs saskaramies tūkstošiem apkārt, man liekas, un šis, nu, attālums pret kopējām tādām būvniecības vai, nu, tā teikt, ieguldījuma izmaksām ir mizerables 130 metri, tad es gribu saprast, tad ir paredzēts vai nav?
Šobrīd saskaņā ar darbu uzdevumu mums bija jāparedz iespēja ieguldīt tīklus. Tātad tas ir atrisināts, ir visos ceļos,
Paldies, iespējas ir visur, ja?
Jā.
Perspektīvais rajons, tas viss ir perspektīvā, nu, viss ir perspektīvā, es atvienojos par tādu ironiju, ja? Šeit tas attālums ir tāds, ka tas vienkārši būtu jāizdara, vai mēs saprotam, ka tas tiks izdarīts, vai tas ir tāda savvaļā palaistas svērs?
Šobrīd detālplānojumu plānots ir apstiprināt ar lokālajiem tīkliem, tas ir lokālā ūdensapgāde, lokālā sadzīves kanalizācija. Ar mērķi atļaut, ar nosacījumu, ka ir jāpieslēdzās centralizētajiem tīkliem tajā mirklī, kad viņi ir izbūvēti gada laikā, respektīvi, salīdzinot ar citiem detālplānojumiem, plānošanas dokumentiem, mēs esam šo laiku limitējuši uz vienu gadu, pārsvarā tur ir minēts divi gadi, tātad neļaujam tam izstiepties tādā nezināmā nākotnē. Un saskaņā ar Valsts vides dienestu esam ielikuši nosacījumu lokālajām iekārtām, kas ir septiķi un bioloģiskās iekārtas, ko nosāda akas, ko saskaņo Valsts vides dienests, kas nav tādas, kas varētu kaitēt videi. Un izvērtējot geoloģisko situāciju, izvērtējot apkārtējo piesārņojumu apkārtējās ūdens tecēs, tad Valsts vides dienests atļāva uz doto mirkli veidot lokālās iekārtas.
Rolda, tev vēl vai? Karol, tev vēl jautājums, vai tas viss?
Jā, tas ir viss laikas, tas atvinās. Tad mums nav nekāda iespēja attīstītājiem pateikt, ka tīkli vispirms, un tad viss pārējais seko.
Es komentēšu, ne, mums nav tāda iespēja, tāpēc, kad Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma apbūves noteikumi nenosaka šādu prasību stingri, kā tas, piemēram, ir Garkalns apbūves noteikumos teikts, kā arī ar sazinoties ar saimnieku komunālo servisu, tur nav šīs stingrās tā kā pārliecības, respektīvi mums nav tāda stingra sadarbība vai plāns, kurā būtu pateikts, ka šajā teritorijā pašvaldība tuvāko gadu laikā būvēs šos te, vai paredzēs šos te centrālos tīklus. Mums nav tādas informācijas. Un ja mums nevar atbildēt, ka šajā teritorijā tiks paredzēti šie centrālie tīkli, mēs, un valsts vidas dienas vēl pasaka, ka drīkst ar lokāliem, mēs nevaram īpašniekam uzspiest izbūvēt šos te centrālos tīklus.
Ne, nu, nav runa par to, ka tur nebūtu. Tur ir kanalizācijas paštets Vats Piķurgs ielā 130 metrā tālumā. Nav tā, ka tur nav tīkli.
Jā, bet līdz teritorijai ir jāizbūvē, un līdz teritorijai tā ir pašvaldības zem.
Nu jā, tieši izbūvēšana es arī saprotu ar vārdu attīstību. Nevis pārdot. Nu labi, ok. Paldies.
Labi, man tikai vēl viens jautājums. Kāpēc vai kas ir tas galvenais, kāpēc šajā gadījumā, nu to, ka pašā sākumā Renāta iesāka, kāpēc te tas ir, var, vai teiksim, kā jūs paši minējāt, ir sarežģītāks arī šeit nosacījumi, kāpēc te nav vairāk vai mazāk pēc tās ierastās formas, nu secības vairāk domāju, kas šajā gadījumā, šajā projektā ir tāds savādāks, kāpēc tas tiek, nu, ir mainīts?
Nu, īpašnieka vēlme to attīstīt, acīm redzot finanses.
Nu, labi, bet arī visos iepriekšējos gadījumos ir viens, ir praktiski vienmēr ir īpašnieks vēlējās vispirms, nu, kaut ko, teiksim, ne tā vieglāko ceļu, bet, nu, kaut kā līdz šim iepriekšējos projektos ir detālu plānu, mēs esam pieturējušies pie tāda viena ceļa.
Koncepts ir viens un tas pats, vispirms tiek paredzēta tīkla, pēc tam attiecīgais ceļš administratīvā līguma projekta trešajā punktā ir atrakstīts vienkārši īpašnieks šajā gadījumā vēlas tur, kur ātrāk būs iespējama šī te elektroapgāde, kā norādījuši sadalas tīkli, tos gabalus viņš attīstīs ātrāk, savukārt tajos gabalos, kur būs piemēram šī te zīļu iela jāizbūvē, tur šī te attīstība būs vēlāk, tāpēc ir šis te detāla plānojuma īstenošana kārtība ir smalki izdalīta pa kārtām konkrētām zemes vienībām.
Kas faktiski nozīmē tā, ka tas tāds šajā, tad mēs viņu nevaram uzskatīt pa vienotu projektu, bet tas ir tāds atsevišķu zemes gabalu realizēšanas tāda secība. Kaut kad vienu uztaisīs, tad, ja kaut kad būs iespēja vēlāk, tad nākamo, nu tāds nu, tiksim, faktiski individuāli atsevišķu zemes gabalu realizācijas kārtība.
Nu, individuāli vai pa grupām kaut kādu zemes vienību, jā, 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 par to es jau minēju, jā. Tas tika minēts arī publiskajā apspriešanā, ka mēs nodevām viņu šeit, jā, publiskajā apspriešanā. Jā, tas tā ir paredzēts.
Renāte?
Jā, vai es saprotu pareizi, ka šajā gadījumā tātad viņi, mēs runājam par lokālo kanalizāciju, Un tādā gadījumā šis līgums paredz, ja pašvaldība, ja ne, pašvaldība nē, bet kapitālsabiedrība vai šobrīd aģentūra saimnieks izbūvē uz šīs ielas, nevis attīstītājs izbūvē šos te centrālos tīklus. Tādā gadījumā gada laikā, kā minēja Anita, viņiem ir jāpieslēdzās pie šiem tīkliem. Tas ir vienīgais nosacījums. Nevis attīstītājs pats būvēs vai mēģinās piesaistīt kaut kādus finansējumu ārējo, bet tikai un vienīgi tas ir, nu tā kā tīkli ir kanalizācijas sistēmas, ir pašvaldības kompetencija, ja pašvaldības kapitāla sabiedrība, ja tai brīdī būs, tad tas būs jau pašvaldības tikai pārziņā. Tā ir saprotu pareizi?
Līdz teritorijai pašvaldības pārziņa. Iekšā teritorijā ir īpašniekam pašam, un to pasaka punkts, kad ja viņi vēlas šo te ielu nodot pašvaldībai, mēs viņu pieņemam tikai tad, kad ir centrālai tīkli izbūvēti un cietais segums. Viņi pašreiz nevar izbūvēt centrālos tīklus, ja viņiem nav kur pieslēgties. Viņi ieguldīs šos te tīklus, ja šīs te caurulis, un viņas stāvēs, jo līdz teritorijai neaiziet centrālai tīkli.
Tad, un runa šobrīd ir par tiem 130 metriem pašvaldības zemes, kas līdz teritorijai, kur neaiziet, ja? Par Jā. To iet runa. Un mēs esam runājuši saimnieku, un viņi nav gatavi nu, investēt, skatīties tajā virzienā. Projekta attīstības rezultātā ir bijušas sarunas un komunikācijas.
Ir bijušas sarunas ar tīkla inženieri, ar saimnieku. Nav bijušas, saprotiet, man nedod mutiski kaut kādi solījumi, ja man tas nav pasniegts kaut kādā rakstveidā vai vismaz kaut kādā pārliecībā vai kaut kādā projektu veidā, vai arī pieejamās grafikas, kas mums ir pieejams ar šiem te potenciālajiem tīkliem, tur šī teritorija nav. Arī jaunajā teritorijas plānojumā, kas tagad apstiprināts stopiņu grozījumu, arī tur šī teritorija nav iezīmēta kā paredzēta centrālajiem tīkliem. Tāpēc, jā.
Nē, vienkārši modelējot tālāk situāciju, nu, es vienkārši iejūtos šajā brīdī potenciālā pircēja ādā, iegādājos šo te īpašumu, uzbūvēju dzīvojamo māju ar antiseptiķiem, ieguldu ievērojams finanšu resursus tajā. Kādas saistības man ir attiecībā pret šo līgumu, kas ir nostāts ar pašvaldību un attīstītāju? Tai brīdī, ja pēc gada situācija mainās un man saka, tagad tu vari kā konkrētā zemesgābala īpašnieks pieslēgties centrālajiem tīkliem, bet savukārt es esmu ieguldījusi noteiktus finanšu resursus, un es pieņemu, ka tie ir 11 tūkstoši, kas ir šīs kanalizācijas antiseptiskās tvertnes izbūvēja un visu šī tīkla izbūvēja. Nu, vai tas ir tālāk saistoši? Tas ir attīstītājiem saistoši, jā, bet tālāk, vai tas ir saistoši?
Arī pārējiem īpašniekiem, kas iegādājas šajā teritorijā.
Tas ir reģistrēts zemes grāmatā šis te.
Jā, tas ir arī ierakstīts administratīvajā līgumā, kad ir jāpārslēdz šie te pārjaunojumi līgumu, un šis te līgums ir saistošs viņiem. Viņiem ar to arī jārēķinās. Jā, tā informācija netiek slēgta.
Kaidrs, paldies.
Andra Lūdze, gribu papildināt kaut ko.
Jā, tā pieredze varbūt, kas nāk no Ķekavas precedenta, kur arī tiesa savu laiku ir vērtējusi to pašvaldības prasību pieslēgties centralizētajiem tīkliem. Arī mūsu gadījumā mums ir jāņem vērā šie te tiesas spriedumi citu vietu Latvijā, un arī dzen, ir bijis apkārt raksts no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Mums ir ne tikai, tā teikt, kā šajā gadījumā jālūdz nu, pašam īpašniekam, mums ir arī jānodrošina, īpašnieks pieslēgsies, ja mēs līdz viņu zemesgabalam nodrošināšam šo te tīklus, ūdensvadu un notekūtumus savākšanas tīklus. Un tajā gadījumā, jā, mēs varam tālāk, bet šobrīd notiek mūsu kapitāla sabiedrību reorganizācija, un arī pašvaldības aģentūrai saimnieks nav vēl zinām šī attīstības plāni. Un mēs nevaram šo te starpgabalu, kas varbūt šobrīd liekas varbūt netik liels, nu, teikt īpašniekam, ka mēs tajā un tajā gadā nu, uzbūvēsim. Paldies.
Paldies. Vita Lūdze.
Nu, es varbūt arī, lai nenotiek tādas spekulācijas, nu, tas tā nenotiek, ka Piķurgas ielā ir kanalizācija, un mēs tagad tur varam novadīt visu, kas ir augšā, tur ir jāveic tehniski ekonomiskais pamatojums. Kanalizācija pēc gada nevar uzrasties pašvaldībai, mums turpat nav veicis tehniski ekonomiskais pamatojums. Mēs nevaram pēkšņi vienu ciemata daļu novadīt uz Piķurgu, nepareiķinot vai vispār tur ņems pretī. Visdrīzāk tas, ja kādreiz mēs līdz tam nonāksim, tas aiz ezera augšas zemes, tad tās novadīs pilnīgi uz citu šo kanalizācijas pieslēgumu vietu. Nu, lai nav tā, ka mēs komitejā tagad tā filozofējam, ka apmēram pēc gada, kur kaut ko mēs jau pieslēgsim, un kā tad tas īpašnieks tagad tiks maldināts. Tas notiek plānveidīgi, un mums plānos pirmie ir Berģi, Dreiliņi, Ciemats, kur mums jau ir veikti šie tehniski ekonomiskie pamatojumi, kur iesniegti arī varam, arī Ropažos, kur ir Kākciemu šīs attīrīšanas un nu, tas tā nenotiks, ka šodien vai pēc gada tur pēkšņi būs centrālie kanalizācijas tīkli. Tas ir, manuprāt, pat vairāk kā 5-10 gadu jautājums nu, tā informācijai.
Paldies, Renāte.
Jā, ja mums ir tāda plāna, varbūt ir iespējams ar viņiem iepazīties, vai?
Vēlreiz saku, šim zemes gabalam nav plānu.
Es saprotu, bet ja mums ir kopējie tādi plāni, es saprotu, ka mums tādas schēmas kaut kur pieejams. Varbūt mēs varētu viņiem iepazīties, varbūt var iesūtīt mums ēpastā.
Schēmas kam?
Nu, plāni konkrēti, kaut kādās konkrētās teritorijās. Nu, par Kākciem ir zināms, par pārējām teritorijām nav informācijas. Labprāt, vēlētos iepazīties.
Ar izstrādātajiem tehniski ekonomiskiem pamatojumiem?
Jā.
palūkšu, tas nav šodienas komitejas jautājums.
Nu, noteikti nē, bet jūs tiek aizskat šis jautājums, tad es labprāt vēlētos ar viņiem iepazīties. Paldies.
Paldies, vai vēl deputātiem ir jautājumi kādi? Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Seši deputāti ir par, divi atturās. Haralds Barkovskis un Renāte Garemze. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums. Otrais par lokālu plānojumu, teritorijas plānojumu grozījumu veikšanai nekustamajos īpašumos Dārzi Mežrozīte un Mežonieki Dreliņo Stopiņu pagastā izstrādes pārtraukšanu. Ziņo Andra, un tad varbūt Andra arī var arī nokomentēt arī par iesniegumu, kas ir saņemts pirms neilgi pirms sēdes. Lūdzu, Andra.
Jā, neilgi pirms domas sēdes, attīstības komitejas sēdes pietošanu ir reģistrēts iesniegums no lokālu plānām ierosinātāja vides resursu centrs ar lūgumu atsaukt šo te jautājumu no darba kārtības. Neesmu paspējusi iepazīties ar visiem iesniegumā minētajiem argumentiem. Viņi ir gana pulku. Tātad, un tos es vairāk nevaru komentēt, jo pietiekami maz laiks bijis, lai ar to iepazītos. Tātad, šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts pārtraukt lokālu plānām izstrādi, ņemot vērā sabiedrības viedokli, Rīgas pilsētas viedokli un to, ka šobrīd nav reģionālā plāna attiecībās atkatām apsaimniekošanu. Tad ir jautājums, vai mēs skatām šo jautājumu vai atliekam.
Vai jautājums ierumas, viņi sākam skatīt, vai ar deputātiem ir viedoklis, ka viņi vajadzētu šo jautājumu atlikt, vai tomēr mēs viņu skatām?
Piedalās komitejā arī
iepazniec. Jā, piedalās arī jā, iesniedz. Jā, bet nu šobrīd es neredzu kādas, ka būtu deputātiem ierosinājuši šo jautājumu atlikt. Tad, acīm redzot, tad mēs viņu tomēr skatām un vienkārši nu, ņemot vērā, tad arī tos varbūt, jā, nu, nezinu, ir paspējis vai nav paspējis iepazīties, kas iepazīnušies arī ar šiem te iebildumiem. Nes iebildumiem, bet, teiksim, to iesniegumu iesniedzē. Es teiktu, varbūt Andra tad lūdzu, tad izstāsti un šo tāds kāds ir sagatavotais lēmuma projekts par to būtību, kāpēc viņš ir šāds tieši sagatavots un par to šo te visu to pamatojumu, varbūt lūdzu.
Jā, nu tad īsumā lokāla plānojuma teritorija atrodas tuvu Rīgas administratīvajai robežai, Stopiņu pagastā. Dreliņu ciemā, iezīmēta attiecīgi šajā te bildītī attēlā, starpā vai tikai viens zemes gabals, kas robežos ar Rīgu. 21. Gada nogalē decembrī mēs esam atļāvuši uzsākt lokālu plānām izstrādi, un lokālu plānām izstrādes galvenais mērķis bija pamatot apbūves tehnisko parametru izmaiņas. Attiecīgi īpašnieks lokālu plānām teritorijas ierosinātājs arī pauda savā iesniegumā šo te iniciatīvu šajā vietā plānot šo te atkritumu pārstrādes uzņēmumu, bet lokālu plānām izstrādes mērķis bija pamatot tikai šo te apbūves augstumu. Šobrīd teritorijas plānojumā šis ir 16 metru augstums, maksimālais apbūves augstums, un lai lokālu plānām ierosinātājs potenciāli varētu īstenot šo te savu ieceri. Viņam bija nepieciešams pamatot šo te augstumu līdz 60 metriem, ņemot vairāk šo te tehnoloģiskās vajadzības un ēkas parametrus. Attiecīgi ir dūmenis plānots, bet dūmenis attiecīgi tam nav jāparedz apbūves noteikumo šo te apbūves augstumu. Tas ir izņēmums, kas ir viņas kabineta noteikumos numurs 628. Tad teritorija ir šāda te, teritorijas plānojumā šī ir rūpnieciskā sabūves teritorija R1, kur ir atļauta derīgo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums. Tad publiskā apspriešanā tika nodots šis te risinājums. Attiecīgi publiskā apspriešana notika publiskās apiešanas termiņš ir beidzies un attiecīgi ņemot vērā gana daudzos saņemtos iedzīvotāju iebildumus. Šobrīd tie ir vērtēti aptuveni 1300, kas ir saņemti pašvaldībā gan kolektīvi iesniegumi, gan individuāli iesniegumi. Tiek iedzīvotāji paralēli šim te lokāla plānojumam. Nedaudz pēcāk ir notikusi arī ietekme uz vidi novērtējumu. Procedūras publiskā apspriešana. Publiskajā apspriešanas sanāksmē piedalījās gana pulku daudz iedzīvotāju. Lokāla plānojuma izstrādē piedalījās nedaudz iedzīvotāju. Attiecīgi šie interesanti, kas bija iedzīvotāji, viņi vairāk interesējās par šiem te vidas apstākļiem un aspektiem, kā ietekmēs šī te konkrētājā vietcera, koģinācijas stacija, attiecīgi uz stopiņu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Un lokalpānam izstrādes ietavo šī sanāksme norite gana mierīgā gaisotnē. Savukārt konkrētās vietceres koordinācijas stacijas ietekme uz vidu novērtējumu sanāksme norite gana daudz iedzīvotāju piedalījās, bija daudz pretenzijas par šo te ieceri. Un šis te lokalplānājums savā ziņā ir atslēgas vārds šai te iecerēji, jo šis te augstums ir nepieciešams šai te konkrētajai koordinācijas stacijai. Vienlaikus lokalplānājuma publiskās apspriešanas laikā tika saņemts Rīgas pilsētas attīstības departamenta atzinums par šo te lokalplānājumu pirmās redakcijas risinājumiem. Un pilsētu attīstības departaments savā atzinumā norāda, ka šobrīd pēc ietekmes vidas novērtējuma šīs te procedūras beigām nevar sniegt pilnvērtīgu atzinumu. Un tajā pašā laikā norāda uz mājokļu un vidas departamenta iebildumiem, ka šī te iecere neatbilst Rīgas pilsētas klimata politikas strateģiskajiem dokumentiem. Un viņi Rīgas pilsēta iebilst pret šo te ieceri. Un vienlaikus norādāms, ka šobrīd pie Rīgas reģionā nav spēkā šī te reģionālā politika attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu. Šobrīd notiek šī te reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrāde, kas plānotu pabeigt un apsaimniekot šo te plānu šī gada nogalē. Un attiecīgi atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka tālākie lēmumi pašvaldībā jāpieņem pamatoties uz valsts politikas šīm te atkritumu apsaimniekošanas plāniem un uz reģionāliem. Šie būtu tie trīs būtiskākie argumenti, ņemot vērā šos te visus iesaistītās personas, tad lēmumu šī te sagatavošanā un pieņemšanā. Paldies.
Labi. Paldies, Andra, par ziņojumu. Vita, atsās roku, lūdzu.
Man ir jautājums. Lemjošā daļā pirmajā punktā ir rakstīts noraidīt lokālu plānojumu izstrādi, un pēc tam ceturtajā paziņojumu par lokālu plānojumu izstrādes pārtraukšanu publicēt. Tad kāds ir lēmuma projekts pārtraukt lokālu plānojumu izstrādi vai noraidīt?
Manuprāt, tie ir sinonīmi.
Noraidīt izstrādi, tas nozīmē, ka mēs jau atļāvām lokālu plānojumu izstrādāt, tagad mēs noraidam, tad mēs pārtraucam.
Bet tas būtu precizējums, manuprāt, tā.
Nē, tas ir ļoti būtiski, par ko mēs šodien balsojam. Vai noraidīt pārtraukt. Izstrādi, lokālu plānojumu izstrādi mēs atļāvām veikt. lokāli plānojumu, un šobrīd mēs tad viņu pārtraucam. Nu, es piedalījos arī šajā ietekmes vidu vērtējumā šai būvniecības iecerēs gan attālināt, gan klātienē. Tāpat ir ļoti daudz saņemt iedzīvotāju zvani un iedzīvotāju tiešām bažas. Manuprāt, ka nu, es būtu šodien gatava esmu balsot par šo pārtraukšanu lokālu plānojumu, ka uzņēmējiem ir jāturpina veikt savus, nu, savus mājas darbs, ir jāinformē iedzīvotāji, jāinformē par iecerēm, jāpaskatās, kā IVN arī beidzas, un šobrīd šis lokālu plānojums ir jāpārtrauc. Jo arī šis, nu, šobrīd mums vēl nav ministra kabineta noteikumu spēkā, mēs esam pierīgas šie atkrituma apsaimniekošanas reģionā, bet nākotnē šis Vidus Latvijas atkrituma apsaimniekošanas reģions, kur arī pagājušajā nedēļā mums bija sanāksme, un tur nav īsti redzējumu, ko mēs ar tiem atkritumiem arī darīsim arī mūsu reģionā. Šis atkrituma apsaimniekošanas plāns tiks gatavots līdz šī gada beigām, bet nevienam tāda skaidra redzējuma īsti nav, jo arī šie 10% mums ir jāsasniedz, bet kur un kā tas notiks mūsu reģionā, mums nevienam nav īsti skaidrība, un manuprāt, ka šobrīd sabiedrība ir ļoti arī parādījusi to savu nostāju, cik ne mums nav īsti skaidrs arī tiem, kas atbild par atkritumu politiku reģionā, pašvaldībām, gan iedzīvotājiem, un ka šobrīd šim lokālu plānojumam, nu, tas ir jāpārtrauc un šī izstrāde un nav īstais laiks. Tā kā, bet man ir jautājums, vai pārtraukt vai noraidīt, jo noraidīt izstrādi, man liekas, ka tīri mēs esam jau atļāvuši šo lokālu plānojumu izstrādi veikt izpēti, nu, izstrāde tā ir. Šobrīd mēs esam nonākuši pie secinājuma, redzot šo sabiedrības viedokli, ka mēs viņu pārtraucam. Vai kā? Man ir jau...
Šajā gadījumā laikam jurista lūdzu Gunita.
Jā, paldies. Jā, mēs varam arī pārtraukt, tā kā ir sagatavots lēmumu projektā, nevis noraidīt, bet pārtraukt.
Nē, lēmumu projektā ir noraidīt tie, kā...
Jā, bet sākotnēji bija pārtraukt. Mēs varam atstāt pārtraukt šo te lokālu plānojumu izstrādi.
Jo ir tiešām ļoti daudz jautājumu vēl, un arī šis Vidus Latvijas apsaimniekošanas reģiona plāns ir jāsagaida, un domas sēdēs nebūšu, bet uz šo jautājumu es ļoti ceru, ka man izdosies pieslēgties, lai es arī nobalsotu domas sēdē tieši Latvijas pašvaldības savienība rīko šo izbraukumu semināru Igaunijā, kur arī vērtēsim šo atkritumu apsaimniekošanu un arī apmeklēsim šādu koģenerācijas iekārtas ražotni Igaunijā. Un es domāju, ka tur mums vēl daudz būs diskusija, daudz un dažādu par atkritumu apsaimniekošanas politiku mūsu reģionā. Tā ir skaitā. Nu, tā.
Labi, paldies, Haralds Lūdzu.
Jā, es gribēju pievērst uzmanību tajā šodien saņemtajā vēstulē, no kuras viens parakstītājs, Guntars Levits kungs, arī dzente, mums ir pievienojies. Cik lielā mērā šī jautājuma skatīšana šodien un tā teikt lēmuma pieņemšana būtu ietekmējis nu, tās norādes, kas tajā vēstulē ir minētas attiecībā uz precizējumiem par tehnoloģiju, attiecībā uz to amoniaku, par ko nu, tā teikt, ļoti daudz tā sabiedriskajā telpā tur viss tika diskutēts un Un citas lietas, kas nu, būtībā mainīt, varbūt arī gan to, kā lai saka, to struktūru. Vienkārši gribētos Levits kungu mazliet uzklausīt, lai saprastu, tā teikt, arī nu, to jūs redzējumu. Jo tur bija diezgan daudz argumentu, kas saka, ka nu, tur ir nu, precizitātes. Nu, varbūt ne ļoti daudz, bet dažas ir, un tās ir būtiskas. Ja, tāpēc,
jā, tātad, jā, paldies. Tātad šajā gadījumā tas sagatavotais lēmuma projekts ir par to, ka tātad, kā mums precizējām, pārtraukt un kas pamatā lielākā tiesa pamatojas uz tāda sabiedrības iebildumu šiem, cik bija pieminēt 8000 pāri, tātad šie te savāktie pārksta, kuri iebilsta, es pareizi saprotu, tātad vairāk tā baža ir par tieši to ekoloģisko vidi vai to dzīves vidi, kas varētu būt kvalitāti ietekmēt. Tā vai tā manā saprašanā tā iedzīvotāja baža varbūt tad jā, tad varbūt tad šobrīd Lūdzu vārdu Gunteram Levica kunga, varbūt tad jūsu skaidrojums vai kāds komentārs uz šo visu.
Labdien, paldies par iespēju piedalīties. Jā, mēs arī pēc, nu, Latvijās esam pirmais šāda veida projekts, un pēc sākotnējais klusums laikam ir bijis pietiekoši imidinoši arī mums, jo netika saņemta kāda lielā interesi no sabiedrības par šo te projektu, un skaidrs ir viens, kad mums ir šī problēma jārisina, un vai tie ropaži, vai tā Rīga, vai Salaspils, nu, kaut kādā mērā tuvākā vai tālākā nākotnē, mums vajadzēs šo problēmu risināt. Bet, ja kurā gadījumā, tas, ko mēs esam arī sapratuši, kad mums, un kur mēs esam gatavi, ir izglītot sabiedrību, runāt, stāstīt par to, kas tas ir par objektu. Viņš nu, nav tik bīstams, kā mums ir tā informācija, kas plašajā mēdī telpā un arī sabiedrībā cirkulē daudz nepatiesas, mulsinošas informācijas, kas par sprādzienu viļņiem, tur pa pus Rīgu bezmaz noslaucīs un visus stopiņus no zemes virsas, nu tā nav. Objekts patiesībā nav bīstams, bet tur arī mums ir jāuzņemās daļa atbildības un vairāk jāstāst jārunā. Mēs esam gatavi to darīt, informēt, runāt, rādīt, pierādīt, kamēr iedzīvotājiem būs skaidrība arī par to, ko tad īsti nozīmē šāds objekts. Un mēs arī saprotam to, ka iedzīvotājiem jābūt ir komfortā. Pēc tam, viņi nevar būt diskomfortā ar tādas rūpnīcas esamību blakus. Tāpēc mums šķiet, ka mūsu redzējums ir tāds, ka tas korektākais un Un, nu nē, jo tehniskajās detaļās par pašu objektu, ka pareizākais būtu šo te lēmumu nodot filmveidošanai, kas dot iespēju turpināt strādāt, runāt ar cilvēkiem, gan ar tiešiem, kas ir tuvākie kaimiņi, gan ar plašāku sabiedrības daļu, un filmveidot šo te procedūru, kā arī rīkot arī papildus sabiedriskās apspriešanas, lai izvairītos no tām kļūdām, kas ir pieļautas līdz šim. Paldies!
Paldies. Mums ir pacēlis roku Jurševičs Arnis. Vai es gan tagad nezinu, no ko pārstāvošu.
Jā, es esmu iedzīvotājs, Brēliņa
iedzīvotājs.
Ja ir iespēja izteikt arī savu viedokli.
Jā, lūdzu. Jā.
Jā, pirmkārt, jā, paldies par iespēju būt šeit klāt un izteikties. Tad, ja drīkst tā galvenā sāpe no mūsu puses un kāpēc mēs aicinātu atbalstīt jebkādu veidu lēmumu, kas apturētu šīs te iniciatīvas turpmāko virzību, ir saistīta ar to, ka mēs, kā iedzīvotāji savā ikdienā, mums ir algoti darbi, mēs esam katrs savus jomas speciālisti un faktiski šīs te ieceres nonākšana publiskā gaismā radīja mūs ļoti daudz stresa, ļoti daudz, kā teikt, emociju pārdzīvojumu, un ja mēs atmetam tās emocijas nost, tad kādā brīdī tās ir jāspēj arī materializēt normālos argumentos, un proti šķetināt tās bažas, kas mums ir. Un tas, kas mums reāli sagādā šobrīd tās grūtības un pārdzīvojumus, ir tas, ka mums jāstāv sardzē, jāspēj analizēt tos dokumentus, kas ir mūsu rīcībā, un tas atņem mums laiku, rada papildus stresu. Tāpēc tas galvenais vēstījums no iedzīvotāju puses būtu tiešām domas deputātiem un darīt visu iespējumu, lai šo te stresu mazinātu. Kas attiecās uz to par iemesliem, kāpēc tas tā ir, tad jūs iespējams arī esat lietas kursā par to, ka sākotnēji šī iniciatīva iespējams tika slēpta vai tā bija kļūda, nezinu, bet tika izmantot pavisam cita nosaukumi, kas nemaz neietver vārdus atkritumi. Es negribu tālāk iet detaļās, man ir vēl daudz un dikti tiešām jautājumu, kas mums ir radušies un kuriem mēs arī neticam līdz galam ietekmes uz vidas novērtējumu publiskās apspriešanas rezultātā dzirdētājiem, kā piemēram, ka mūsu īpašuma vērtība celsies pēc šīs koģenācijas stacijas būvniecības. Ir ļoti tiešām daudz dažādu lietu. Es redzu, ka jums arī darba kārtība ir ļoti gara. Es labprāt daudz ko varu pastāstīt par tām, gan par būtību, gan par procesu, kas ir vēl slēpjās aiz šī, bet baidos, ka nav īstā vieta un iespējams tam būtu jāvēl atsevišķs laiks. Bet, ja ir laiks, es, protams, vienmēr ar prieku padalītos arī sīkāk. Bet galvenais, jā, galvenais mūsu tiešām tas vēstījums ir tas, ar ko es sāku, kad darīt visu iespējamo, lai šo te stresu, tā teikt, mazinātu, un lai mums nebūtu jāstāp sardzē, tā teikt, un visu laiku jāanalizē, jāsako līdz šiem te ļoti apjomīgajiem, ļoti sarežģītajiem, tehniski sarežģītajiem dokumentiem par plānoto ieceru mūsu rajonā. Paldies jums.
Paldies, jā, Vita Lūdzu.
Nu jā, pēc iedzīvotāju uzrunas es tomēr vēlreiz gribētu uzrunāt uzņēmēju. Kas ir radījums bažas? Nu, tas ir arī šajā iedzīvotāja vēstījumā, ka nu, nav šobrīd tā pārliecība un drošība. Kas jums rada bažas, ja tagad mēs pārtraucam šo lokālu plānojumu izstrādi, un jūs varat tad darīt to savu nu, mājas darbu šai biznesa iecerēji un pārliecināt iedzīvotājus, pārliecināt pašvaldību, pārliecināt sabiedrību kopumā, kāda būs tā iecere. Lokāla plānojums jau patiesībā šī IVN procedūra ir nodalīta. Lokāla plānojums jau var tapt grozīts arī pēc gada vai pēc pusgada, tad kā jau visur arī publiski minušos detāla plānojums vai lokāla plānojums vai teritorijas plānojuma grozījums jau var iesniegt, jebkurā laikā ik viens zemes īpašnieks, kam ir interese, un tad mēs noskaidrojam šo sabiedrības viedokli. Ja notiek tas, ka jūs pārliecinat, un vai šī ir tā vieta, vai tā varbūt ir cita kāda vieta, un sabiedrība tiek pārliecināta, tad šos gan lokāla plānojuma grozījums, gan tulīt arī tiks izstrādāts Ropažu novada jaunais teritorijas plānojums, tiks sākta izstrāde, to var arī teritorijas plānojumā tālāk diskutēt un paredzēt šīs lietošanas mērķus un arī šos apbūves izmantošanas noteikumus, kas nāk klāt teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi, kas ir šīs visas augstuma atzīmes. Tas viss ir tā diskutējums jautājums, jo ja mēs šobrīd, kā jūs ierosinat, ka mēs nenoraidam, bet lokāli plānojumu ar pilnveidošanu veicam, tad mums ir jādod darba uzdevums. Nu, īsti, nu, es kā pašvaldības vadītāji arī neredzu, kādu tad darba uzdevumu mēs dosim, ja šobrīd ir sabiedrība pateikusi nu, tādu redzamu nē. Nu, tad tas ir jāstrādā tālāk pie šīs informācijas, pie šīs sajūtas, ka viss ir droši, ka kā iedzīvotājs teica Arnis, ka nekas arī netiek slēpts, kur mēs kopīgi visi diskutējam, skatāmies un meklējam tos labākos risinājumus. Un arī šajā Viduslatvijas apsaimniekošanas reģionā nu, kopīgi liekam prātus kopā, ko un kā mēs daram. Ja mēs tagad nenoraidam, pārtraukt šo izstrādi, ja mēs viņu nepārtraucam, tad mēs it kā parādam, ka mēs turpinām par to pašu runāt. Nu, šobrīd tad, nu, mums ir jāizdod jauns darba uzdevums, tad uz ko viņš būs tajā lokāla plānojuma pilnveidošanā. Jo šobrīd jau jautājums par to zemes izmantošanas mērķi, nu, viņš ir tāds, kāds viņš ir, atkrituma apsaimniekošana un pārstrāde. Šobrīd jau lokāla plānojums tikai šīs augstumus maina, nu, kas paredzēts tieši šai atkritumu koģenerācijas iekārtai, dedzināšanai. Tā, tad, nu, manuprāt, ka jāsāk no otra gala, lai iegūtu to sabiedrības uzticību, ka vispirms pārliecinam, ka tajā vietā, kur tā ir izvēlēta un arī reģions to saredz, un mēs visi redzam, ka šāda atkritumu iekārta ir vajadzīga sabiedrība kopumā, tad mēs varam arī šo lokālu plānojumu izstrādāt un grozīt. Nu, es tāpēc to viedokli, kāds ir jūsu kā uzņēmēja tas redzējums, jo manuprāt, ka tas tieši parādītu to, ka arī jūs tad nopietni uztverat to sabiedrības signālu, ka ir par maz informēts, ir par maz stāstīts un ir grūti izsekot līdzi, un tas stress šobrīd visiem ir bijis milzīgs šajās trijās nedēļās.
Es, laikam, jā, es varbūt precizēšu tādu konkrētāku jautājumu Levits kungam par, vai jūs pieminējāt, jā, ka jūs šobrīd domājat, vai jums varbūt ir jau tāds konkrēts plāns sabiedrības, teiksim tā, sabiedrības izglītošanai, jo jūs jau pats arī teicāt, tas jau nav tikai šeit šīs te apkārtnes iedzīvotāju jautājums, viņš jau ir ņemot vērā, ka Latvijā, es pareizi saprotu, tas vispār ir pirmais projekts, tāda ideja. Tas ir visas, es teiktu, tā Latvijas droši vien mēroga, vai tās potenciālās vietas, kur jūs, varbūt, kad ja tas nebūs pat vienīgais, varbūt nākamā tie būs tā, nākotnē vairāk arī šādas stācijas, jā, tad kā, vai ir tas plāns konkrēti jau, kā tad tos iedzīvotājus, kā informēt, izlītot, ka tajā brīdī, tad, kad jūs nu, arī citā vietā nonāksiet pie šādas ieceres, nu, ka tur nesaskarsieties tieši ar to pašu, jo no šajā gadījumā no pašvaldības puses deputātiem mēs droši vien esam tikpat gudri, vismaz es kā iedzīvotāji, kur tā informācija ir tāda pati un nu, neko vairāk, ja arī iedzīvotāji prasa mums, kas notiek, nu, vismaz es piņas mēs arī nemāk atbildēt vairāk, kā tikai tā pati informācija, kas izskan. Tādēļ, turpinot to, ko Vita teica par to, šis te, jā, kāds ir tas varētu būt šis sabiedrības izglītošanas plāns, jo tā izskatās, ka sabiedrība šobrīd nav gatava to, nu, vismaz tā sajūta tāda to tā kā pieņemt, un gan varbūt pat nerunāt par tiem ieguvumiem, bet arī par tiem potenciāliem varbūt nu, tiem zaudējumiem, pārnodarījumiem, kā to varētu izteikt, bet kāds tas jūsu, tas skats, kāds varētu būt kopumā?
Jā, nu pirmkārt noteikti, kad ir svarīgi arī mums ir tas, ka mēs negribam sasteikt lēmumu pieņemšanu, saprotot, ka tā situācija tāda, kāda viņa ir. Protams, kad pirmais, kas ir jāizdara, ir jāpabeidz ietekmes uz vidu novērtējums, kas ir ekspertu, kas ir ar sertifikātiem izglītību paraksta visus šos te atzinumus un vērtējumus, tad arī attiecīgi sniedz savus vērtējumus par to, cik objekts ir vai nav ietekmes uz vidu atstājuši un bīstams vai nav bīstams. Tas ir pats fundamentāli svarīgākais, jo domāju, ka ne es, ne arī, nu, arī klātesoši, ka katrs ir savas un mums speciālisti, bet mēs nevaram būt speciālisti visās un mums. Protams, ka šeit kaut kādā mērā mums ir jāuzticās šiem ekspertu slēdzieniem, un ja eksperti saka, ka šis, piemēram, nu, amuņaka sprādziens nebūs, nu, tad viņš nebūs, ja viņam nav kur rasties. Otra lieta ir tā, ka mēs esam secinājuši, ka daudz rūpīgāk jāstrādā ar sabiedrības īpaši, kas ir tiešā tūmā kaimiņiem. Protams, ka droši vien, kad viss efektīvākais veids, kā parādīt, kad šādas te rūpnīcas, kas Eiropā ir vairāk kā 500, nav bīstamas, ir nu, savām acīm redzēt, pārliecināties. Mēs esam arī gatavi tādi kopienu pārstāvjiem strādīt, stāstīt dabā, kā tas izskatās, ka mums tiešām prieks, kad arī pašvaldības savienība būs nākamnedēļ vai aiznākamnedēļ organizēšot braucienu uz Igauniju, kur cita starpā būs iespēja pašvaldību pārstāvjiem apmeklēt šādu rūpnīcu Igaunijā, kur, nu, pas, kur esmu bijis, nu, tā ir vienkārši normāla katumā, un kādas mums te apkārt ir patiesībā ļoti daudz. Līdz ar ko ir skaidrs ir tas, ka mēs šodien saprotam arī to, ka mēs nevaram iet uz priekšu ar šo projektu, ja mums ir ja sabiedrībā ir šāds diskomforts, un mums ir kā projekta realizētājiem jādara viss, lai būtu diskomfortu mazinātu, lai pārliecinātu par ieguvumiem. Un, protams, ka mēs arī domājam par dažādiem priekšlikumiem, konkrēti jau robežu novada iedzīvotājiem, kas varētu teiksim, būt kaut kādi konkrēti viņiem ieguvumi no šādas te rūpnīcas esamības, bet nu, tam ir jābūt diskusijai, jo tas, ko varbūt mēs kā uzņēmējs domājam, varbūt kāda cita novada vai pilsētas iedzīvotājs, kas mums liekas vajadzīgs, tas varbūt saulīšu vai ubroks iedzīvotājiem nav vajadzīgs, jo viņam tas jau patiesībā ir. Tāpēc tas ir jātiekās, jārunā, jādiskutē, jāstāsti, jāizglīto, arī jābrauc, jāskatās. Es no savas pieredzes pateikšu, es neesmu ķīmiķis, ne fiziķis, es esmu bijis kādās 5-7 šādās sūtnītās gan kaimiņos, gan Lietuvā, Igaunijā, gan arī Rietuma Eiropā. Un nu, tās ir normālas ražotnes, tādas, kādas mums ir nu, pierīgā patiesībā ļoti, ļoti daudz. Un jā, protams, tā baža ir savā viņā izprotama no iedzīvotāja puses, bet tas ir mūsu darbs runāt, pārliecināt par to, kad šī te bažas nav pamatotas.
Paldies. Kādi vēl deputātiem jautājumi? Varbūt tad jautājums arī turpinot iesaukt arī Pavānas kundis par Andreju, varbūt tad jautājums par procesu vai, nu, redzot to, ka šī, tā kā riedzīvotāja saka, kuri vēlās būt, nu, teiksim, vismaz šobrīd gulēt droši un mierīgi un saprast līdz galam arī saprast to situāciju, izprast, kas notiek, vai tātad apliecinot, ka šajā gadījumā pieņemot, ja mēs virzam tālāk šādu lēmumu projektu, pārtraukt šo konkrēto lokālu plānojumu izstrādāšanu, cik tas ietekmē un neietekmē nu, šim, teiksim, attīstītājiem vai iesniedzējiem tālāk realizēt šos savus, jo, teiksim, kā savādāk, kā mēs varam, teiksim, ko arī atbalstīt vai palīdzēt, bet nu, tā, lai tas būtu tiešām arī iedzīvotāji būtu droši un teiksim, pagrozot vienu vai otru punktu, ka tas varētu neradīt tādu drošumu sajūtu, ja tādēļ arī ir šis lēmuma projekts par to, ka šobrīd viņu pārtraukt, jā, un vienkārši strādāt pie, nu, kā no citas puses, vai tīri no tādas tehniskās puses, jā, tas, cik tas ir sarežģīti, vai ko tas maina projekti pēc tam tālākā realizācija?
Nu, šobrīd, ko arī norāda, šobrīd iesniegtajā īpašnieku lokāplanām ierosinātāju vēstulē ir iebildams par to, ka mums ir jāpieņem kāds no ministra kabineta noteikumos 628 par vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas noteikumiem šiem te 88. Punktam nu, 3 apakšpunktiem. Tad tie ir apstiprināti lokāla plānojuma, tie ir pilnveidot, nodot pilnveidošanai lokāla plānojumu vai norādīt šo te publiskajā apspriešanā nodoto projektu un izdot jaunu darbu uzdevumu. Mēs šajā gadījumā veicam nosacītiem nestandarta lēmumu, mēs ir ierosinājums pārtraukt šo lokālu plānu izstrādi. Ko tas nozīmē ierosinātājiem? Ierosinātājs ir veltījis laiku no 21. Gada decembra mēneša šī te lokālu plānu projekta sagatavošanā. Tas ir pietiekami ilgs laiks, viņš ir veltījis savus nu, finanšu resursus, noalgojot šo lokālu plānu izstrādātāju. Un, ja mēs sākam procedūru no sākuma, tad ir vajadzīgs laiks attiecīgi, ja tiek būtu nosīt sabiedrības atbalsts vai šai te vai samierināšanās no sabiedrības, no mūsu iedzīvotājiem. Un tad vajadzīgs laiks, lai mēs lai uzsāktu, tas ir paģēt kaut kādus, nu, nezinu, savus 3-4 mēnešus, kas ir lokāla plānojuma ierosinātājiem, lai nokļūtu atkal līdz publiskajai apspriešanai.
Labi, bet tad uzreiz jautājums varbūt tad ir no juridiskās puses, kurš varbūt Gunita vai kurš atbildē, tad vai tādā gadījumā mums konkrēti šis lēmuma projekts, viņš varētu būt kaut kādā pretrunā juridiski?
Viennozīmīgi saku, ka nē, nebūs pretrunā, jo arī es varētu varbūt pakomentēt, ka mēs esam saņēmuši no Līdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli šajā izskatāmajā jautājumā. Tātad arī viņi norāda, ka mums ir jāpieņem viens no ministra kabineta noteikumiem numur 628, tātad viens punkts, kā Andra Valaina minēja, 88.3 punkts. Un kā arī ministrija norāda un vērš uzmanību, tātad šis te gan lokalplanām izstrāde apstiprināšanā. Īstenošanas kārtība, vispār šī ir pašvaldības ekskluzīvā kompetence. Ir arī bijis arī Senāta administratīvo lietu departamenta 22. Gada 25. Februāra spriedums lietā lēmumā par lokālu plānojumu izstrādāšanu, kurā ir pateicis, ka pieņemšana ir pašvaldības normatīva akta izdošanas funkcijas izpausme, kuru pašvaldība īsteno, ņemot vērā gan savu redzējumu par šī te administratīvās teritorijas attīstību ilgtermiņā. Tāpat arī Satversmes tiesa ir norādījusi, ka pašvaldībai nav pienākuma izvēlēties tādu teritorijas izmantošanas veidu, kādu to vēlas redzēt vai panākt konkrētā nekustamā īpašuma īpašnieks. Vienlīdz paturot nozīmīgas un izvērtējamas arī sabiedrības intereses. Līdz ar to, ka šis sagatavotais lēmuma projekts atbilstoši ministrijas tā kā lūgumam un arī lēmumā pamatojošajiem argumentiem ir tātad jāpieņem, kad mēs pārtraucam šī te lokāla plānojuma izstrādi. Viņš ir tiesisks. Pieņemot. Ja mēs domu pieņemam šādu lēmumu, viņš būs tiesisks.
Paldies, tātad lēmuma projekts par pārtraukšanu, tātad viņš nav pretrunā ar noteikti tiesiski likumiski. Es no tāda aspekta, no tāda viedokļa. Paldies, Lēla Dilūdze.
Jā, es gribēju vēlējos pajautāt attīstītājiem juristiem, kādēļ ir vajadzīgs ietekmes uz vidi izvērtējums pie lokālu plānojumu izstrādes. Nu, mēs tā kā piedalījāmies, es ar tā skaitā sabiedriskajās apspriedēs, nu, tur bija pilnīgi skaidrs iedzīvotāju viedoklis, arī mans viedoklis, kad šim projektam tik tuvu dzīvojamai zonai ir ļoti būtiski ietekme uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Nu, vai šajā situācijā pie lokāla plānojuma izstrādes, teiksim, pārtraukšanas ir vajadzīgs kaut kāds vēl vidas izvērtējums.
Nu, es no savas puses, no iztērētāju puses varu atbildēt, cik adresēt bija daļai mums jautājums, ka šie ir divi dažādi procesi un viņi iet savu gaitu nu, nosacīti neatkarīgi. Protams, ka viņus nu, pēc būtības nevar atraut, jo mēs runājam par vienu to pašu darbību, vienam tajā pašā zemgabalā. Bet tīri no tāda procedurālā viedokļa mēs ietekmes uz vidu procesu, kurā gadījumā plānojam turpināt, lai arī saprastu pašu priekš sevis, kādas būs tās izvirzītās prasības no valsts vidas pārvaldības biroja. Tie ir tehniski jau arī.
Paldies. Tad es saprotu, ka faktiski pat pie šāda varianta, ja arī doma apstiprina arī šādu lēmu projektu, viennozīmīgi jūs neapstāsieties, kas arī noteikti ir pareizi, bet jūs turpināsiet veikt visas izpētes un darbības, lai vienā brīdī arī, kas būtu pa pamatu sabiedrības pārliecināšanai, ka šāds objekts, nu tā tad ir droši un kaut kādā zināmā vietā, vai tā ir šī vieta vai cita vieta, bet jebkurā gadījumā, nu ka tā ir tā, iespējams, varbūt šī atkrituma pārstrādes nākotnē un kā tas viens no tiem labākiem risinājumiem, bet, nu, laikam, ja jums tas izdosies pārliecināt, jūs būsiet pionieri, jo šobrīd tik daudz, cik šobrīd savākt iedzīvotāji, šis tas skaits, man liekas, vispār tik daudz vēlēšanās piedalās iedzīvotāji, cik ir šobrīd nobalsojuši pret šo te ieceri. Tā ka tas ir diezgan nopietnas signāls un es teiktu no savas puses, ja mēs kā pašvaldība jums varam arī palīdzēt un līdzēt ar kaut kādu objektīvas informācijas jautājumu risināšanā droši vien, vismaz es no savas puses to varam darīt, bet jāsaprot, ka, nu, laikam atstājot šādu, es arī no savas puses skatos, atstājot šādu lēmu, nu, nemainītu, negrozītu un nepārtrauktu, tad, nu, diez vai iedzīvotāji blakus viņi varēs gulēt mierīgi, jo viņi tā kā būs visu laiku iespējams uz tādām adatām. Nu, kas notiksies rītā un vai tad nav kaut kāds neseko tālākais lēmums. Tā ka, nu, šajā gadījumā ir tāds, tad tas lēmuma projekts ir sagatavots uz šādu veidu, un es saprotu, ka, kad pārtraucot, ja arī deputāti nobalso par šādu, tad jums vienalga ir gan vēlme, gan iespēja to turpināt un jebkurā brīdī atgriezties pie šī te jautājuma, ja viņš iegūst tādu pozitīvu rezonanci arī sabiedrībā, lai viņu atkal celtu gaismā, acīm redzot, te ir, manuprāt, par tā ir svarīgākā daļa šī te sabiedrības viedoklis pret varbūt tehnisko pārējo pusi, ko noteikti tur ir profesionāli speciālisti, kas to risina par visām drošībām, bet kā to pareizi nokomunicēt un pasniegt sabiedrībai, ka tas projekts ir nu, drošs vai nekaitīgs vai nekādā veidā nepasliktina dzīves kvalitāti. Nu, es laikam teiktu, ka tas tomēr lielākā tā bumbiņa ir jūsu pusē, jo jūs vislabāk zinat to visu to virtuvi, kas un kā notiekās šajā jomā. Labi, vai ir vēl kādi, kāds vēlas kaut ko teikt šajā sakarā? Vai tas piedāvājums, ja nav nevienam vēlme ne deputātiem nekam izteikties, tad piedāvājums virzīt šo te lēmu projektu balsojumu?
Ar varam vārdu mainītu, nevis noraidīt, bet pārtraukt. Ja?
Jā, bet tad Andra vai Gunita varbūt lūdzu to piefiksējot. Renāta lūdzu.
Jā, ņemot vērā, ka lēmums ir negatīvs, tur tā pārsūdzēšanas kārtība nav nepieciešams pievienot.
Jā, es varu dokumentēt tā, ka šis ir starplēmums, un starplēmumi parasti nav patstāvīgi apstrīdami pārsūdzami akti, jo tiem nav galīgā noregulējuma. Līdz ar to šajā gadījumā nav nepieciešams norādīt pārsūdzības kārtību.
Kāds, paldies.
Bet iespēja viņu pārsūdzēt ir? Tas ir vienkārši tas, ka viņi nav jānorāda. Tā, vai ne? Vai kā
ir? Nē, šajā gadījumā nē. Viņš ir starplēmums.
Labi, paldies.
Precizējot, kurš tad ir gala lēmums?
Gala lēmums būtu, ja mums būtu ar domas lēmumu apstiprināt saistošie noteikumi par detālu plānojumu un realizāciju.
Lokālplānojumu.
Bet šobrīd ar šo lēmumu mēs atceļam lēmumu par lokālplānojumu izstrādi arī.
Jā. Jo viņš ir tā, ka starposms starp pirmo domas lēmumu 2021. gada un tā kā nākotnes skatījumā ir būtu pie saistošie noteikumi.
Bet pie nosacījuma, ja mēs būtu izdevuši negatīvu lēmumu par to, ka neatļaut uzsākt lokālu plānojumu izstrādi.
Tad gan mēs norādītu, ka šis te lēmuma projekts ir pārsūdzības kārtība.
Interesanti, labi.
Paldies. Ja vairāk nekādu jautājumu nav, tad deputātiem lūdzu uzsākam balsošanu. Gundar. Gundars Krievs vārdā un atbalsojas.
Mutiski par.
Jā, paldies. Tātad rezultātā 6 deputāti ir elektroniski par, 1 Gundars Krievs mutiski par un 1 Guntis Kampē atturās. Lēmums ir pieņems. Tātad es domāju, sēdi tiek virzīt šāds lēmumu projekts par lokālu plānojumu pārtraukšanu. Paldies arī iesniedzējiem par dalību un iedzīvotājiem. Tikai varu vēlēt veiksmi, lai turpmāk tāds radošāks un process un iztenojās un komunikācija ar sabiedrību un skaidrošanu un gan jau vienā brīdī nonāks arī pie pozitīvu lēmumu neatkarību, kurā vietā tas būs. Paldies.
Paldies.
Tā nākamais jautājums. Trešais par Ropažu novada pašvaldības domes šā gada 8. marta 6. noteikumu 6.4.23 lokāla plānumā, kuru groza teritorijas plānē un nekustamā īpašuma Ozolēnas iela 8, ar kadastra numuru beigās 1134 zemes vienība, ar kadastra apzīmējumu beigās 0098 Ulbrukā Stopiņu pagastā teritorijas izmantošanas nabūves noteikumu un grafiskā daļa atcelšanu, ziņo Anna lūdzu.
Es atvainojos, ņemot vērā, ka es esmu šodien darbiņā, tad es noziņošu pat, jo es esmu lēmumu projektu sagatavotājs.
Labi, mēs atļausim tev šoreiz, jā, paldies.
Paldies. Tad mēs marta mēnesī apstiprinājām lokālu plānojumu Ozolēnas iela 8. Šobrīd notiek lokālu plānojumu 2 mēnešu apstiedēšanas laiks, kurš beigs 19. maijā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija jau uzsākot vērtēt šo procedūru, ir pamanījusi, ka lokāplānām izstrādes gaitā nav ņemt vērā, publiskās apspiešanas otrās gaitā nav ņemt vērā COVID-19 šie te likumi. Piedošana ikdienā jau likās, ka tas ir, šie likumi ir atcelti, bet ir ārkāpums attiecīgi procedūrā. Lokāplānām pilnveidotā redakcija notika 3 nedēļas, ko pieļauj MK noteikumi. Attiecīgās jomas, bet bija jānotiek 4 nedēļas, un sanāksme notika klātienē, bet viņa nedrīkstēja notika klātienē, viņai bija jānotiek attālināti. Tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts atcelt šo te apstiprināto lokālu plānojumu, un attiecīgi secīgais lēmums ir atļaut nodot 3. publiskajā apspriešanā šo te lokālu plānojumu. Paldies.
Paldies jautājumu deputātiem.
Tad pēc būtības tam tai apspriešanai bija jābūt attālināti, ja?
Attālināti mums bija 3 nedēļas, bija jābūt 4 nedēļas saistībā ar COVID likumu.
Labi, jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu. Rezultāti. Visi deputāti esam par lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais arī par Ozolainas ielu. 4. Jautājums par lokālu plānām, teritorijas plāniem grozījumu veikšanai, īpašam Ozolainas iela 8 līdzi Stopiņu pagasts. Pilnveidotās redakcijas nodošana atkārtotai publiskai apspriešanai atzinuma saņemšanai. Tad Andra Lūdzu.
Jā, tad šis ir lēmuma projekts secīgi nodot atkārtotai publiskai apspriešanai, nosakot termiņu 4 nedēļas un nosakot sanāksmi attālinātā režīmā, kā to nosaka COVID likums, lai mēs iegūtu gala rezultātā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu ar atļauju īstenot šo lokālu plānojumu. Lokālu plānojumu izstrādātājs un lokālu plānojumu ierosinātājs ir informēti par šo te vēlmanu.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, sākam balsošanu. Visi deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. Nākamais 5. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrāda robežu pārkārtošanai zemes vienībām Vilciņa iela 45 un Reķu sala 1 upes ciemā Garkalnes pagastā. Pielicita ziņā.
Jā, labdien, paldies. Tātad pašvaldībā ir saņemts 18. aprīļa iesniegums no īpašnieka par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu robežu pārkārtošanai starp divām zemes vienībām, kas atrodas savstarpēji blakus Vilciņa ielā 45 un Reķu salā 1. Reķu salā 1. Garkalnes pagastā upes ciemā. Ir saņemts pielikumā grafiskais sadalījumu vēlamais priekšlikums un izvērtējot šo priekšlikumu ir konstatēts, ka tātad saskaņā ar Garkalnes pagasta teritorijas plānojumu šīm zemes vienībām ir funkcionālais zonējums sārumā, ja būs teritorija un ūdeņu teritorija. Izvērtējot lietu saistītos apstākļus, ir priekšlikums atļaut šo zemes ierīcību projektu izstrādi veikt zemes robežu pārkārtošanu saskaņā ar piedāvāto priekšlikumu un izsniegt darbu uzdevumu izvērtēšanai zemes ierīkotājiem. Tas arī būtu viss.
Paldies. Jautājumi kādi deputātiem? Jautājumu nav, tad sākam balsošanu. Visi deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais sestais jautājums par adrešu piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu vai saglabāšanu robežu novadā. Felicita ziņo, lūdzu.
Jā, šeit gan grafiskais pielikums nebūs nepieciešams, ņemot vērā, ka ir ļoti daudz īpašumu, lai nekavētu jūsu laiku, tad pēc būtības tātad zemes dienests veids adrešu sakārtošanu un ir lūdzu pašvaldība izvērtēt pielikumā norādītos zemes vienībām un būvēm adrešu klasifikāciju atbilstoši adrešu hierarhijai. Līdz ar to ir izvērtēts nepieciešamās precizitātes, kas ir jāveic, lai atbilstu adresācijas noteikumiem. Un tātad lūgums ir gan veikt adrešu maiņu, saglabāšanu un arī piešķiršanu lemjošās daļas pirmajā punktā noteiktajiem zemes vienībām un būvēm.
Paldies. Jautājumu deputātiem. Kāds iebilst pret to, ka mainam adreses? Ja nē, tad sākam balsošanu. Visi deputāti par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais septītais jautājums par zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma kadastra numurs beigās 1286 zemes vienības lielajā zaļā ielā 9A Garkalnē Garkalnes pagastā sadalīšanai. Felicita, lūdzu.
Jā, paldies. Tātad ir saņemts nekustamā īpašumā īpašnieku iesniegums pašvaldībā 21. aprīlī ar lūgumu izdot zemes ierīcības projekta izstrādēja nosacījumus zemes vienības sadalīšanai, atdalot tātad zemes vienību sadalot trijās daļās, kas ir paredzētas apbūvē, un vienu zemes vienību, kas ir paredzētā piebraucamiem ceļam, trešajai zemes vienībai. Izvērtējot Garkalnes pagasta teritorijas plānojumu, konstatēts, ka zemes vienība ir noteikts funkcionālais zonējums rūpnieciskās apbūves teritorija, un attiecīgi izvērtējot apkārt esošo situāciju un zemes vienības liederīgas izmantošanas iespējas, ir tātad piedāvātais priekšlikums šos zemes vienības veidot konkrēti šādi. Precizējoša informācija, ka tātad komunikācijā ar īpašnieku, tātad vienīgais, kas varētu mainīties, ir šī piebraucamā ceļa platums, palielinot, protams, to, lai būtu tātad iespējams racionāli apsaimniekot visas šīs zemes vienības, un līdz ar to lūgums ir atļaut zemes ierīcības projektu izstrādi, tātad ar šo precizējumu, kā noteikt piebraucamā ceļa platumu līdz 10 metriem, vai, ja nepieciešams vairāk. Tā kā. Tas
faktiski ir tie tālākie zemes gabalai, tās sēkas, jā, kas tur viņi vienkārši nodala nostiņus tos divus. Nu, tā, jā, tas, jā. Tas servis, tas, kas tur ir.
Jā, tieši tā.
Jā, paldies. Jautājumi? Jautājumi nosākam balsošanu. Astoņi deputāti par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais astotais jautājums par zemes ierīcības projekta Mārtiņa Roža iela 61 Sunīša Garkalnes pagasta apstiprināšanu. Felicita, lūdzu.
Jā, paldies. Tātad ir saņemts zemes ierīkotāja iesniegums un lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas ir izstrādāts pamatojoties uz pašvaldības lēmumu 2022. Gada jūnija lēmums numuru 1035, ar kuru tika izdoti darba uzdevuma nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādēji zemes vienības sadalīšanai trijās daļās, atdalot divas apbūvēji paredzētas zemes vienības un vienu ilgu sarkanajās līnijās. Izvērtējot šo saņemto zemes ierīcības projektu, ir konstatēts, ka tas ir izstrādāts pamatojoties uz darba uzdevumu kvalitatīvi, un tātad ir zemes ierīcības projekta laikā ir jāapstiprina arī gan adreses, gan nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. Un lūgums ir tātad saskaņā ar lēmuma lemjošās daļas otro punktu, piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus neapgūt individuālo dzīvojumu māju būs zeme, un zeme, uz kuras galvenā saimniecības darbība ir meža saimniecība, un noteikti adreses Ūdeņstrožu iela 2 un Ūdeņstrožu iela 4. Tas arī viss.
Paldies. Jautājumi deputātiem? Ja nav jautājumu, sākam balsošanu. Visi deputāti pret, vai ne par? Tad, jā, visi par, lēmums ir pieņemts, paldies.
Ķer mūsu uz uzmanību, jā, lai mēs reaģēsim.
Izdevās, jā.
Ar sirdi gandrīz.
Paldies, nākamais 9. jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašumiem Strautmaļa un ražošanas darbnīcas Ropažos, Ieguldes pagastā, Ropažu novadā. Ziņo, Felicita.
Jā, paldies. Ņemot vērā, ka zemes ierīcības projekts ir izstrādāts Ropažu novada, Ropažu pagastā, Ropažu ciemā, divām zemes vienībām, savstarpējo robežu pārkārtošanai, kā redzams pēc schēmas. Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz pašvaldības 2021. Gada sēdes lēmumu numuru 519, kurā tika izdoti darba uzdevumu nosacījumi, pēc kuriem bija vismaz divas reizes zemes ierīcības, jāpildina zemes ierīcības lieta, un tad šobrīd beidzot ir iesniegt arī ceļa servitūta līgumu par piekļūšanu pie zemes vienībām, jau esošajām. Un tātad lūgums ir apstiprināt zemes vienību robežu pārkārtošanu, kas ir paredzēta zemes ierīcības projekta rezultātā, saglabājot esošos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus lauksaimniecībā izmantojamā zeme un komercdarbības objekta apbūves zeme, arī saglabātai skaitā adresāciju, bet vienīgais, kas mainās, tātad ir zemes gabalu platības. Tas arī ir viss.
Paldies. Jautājumu deputātiem. Man ir jautājums, Felicita, tu vēlēsi kaut kur emigrēt no Latvijas projām?
Es?
Jā.
Pagaidām, paldies. Vispār jā.
Vispār jā, tā izskatās. Jā. Labi, sākam balsošanu. Visi esam par lēmas pieņems. Paldies. Nākamais 10. jautājums par derīgo izraktiņu atļaujas izsniegšanas smilts atradnē Lieldimdās, nekustamā īpašumā Lieldimdas Rumbalā, Stopiņu pagastā. Ziņo, Nora Lūdzu.
Labdien.
Jā.
Tātad 13. aprīlī ir iesniegts SIA ciņa RSG iesniegums par atļauju izsniegt derīgo izraktiņu atļauju bieži sastopamiem derīgam izraktiņam smiltī, nekustamajā īpašumā Lieldimdas, kas atrodas Rumbulā blakus Getliņiem, un tātad šai sakarā klāt pievienot valsts vidas dienesta dokumenti, gan 25. Maijā izsniegtā pase, gan limits ar derīgumu termiņu līdz tātad jau akceptēti līdz 2047. Gada 24. Maijam. Tā skaitā valsts vidas dienesta veica sākotnējo ietekmes uz vidu novērtējumu. Tātad šī gada 7. janvārī 23. Gadā ir pieņemts lēmums, kad šai teritorijā nav saskatāms jebkāds apdraudējums un izvērtēts, ka nebūs tātad būtisks ietekmes uz vidi. Un teritorija atrodas atbilstoši lokāli plānojumā, kas paredzēts tātad Ropažu novada Stulpiņu pagasta R7 rūpnieciskās apbūves teritorijā. Un Papildus arī valsts vidu dienas izsniegtie tehniskie noteikumi 2. jūlijā 23. gadā, kas paredz virkni nosacījumus, kam jābūt ievērotam. Un pēc pašvaldības izsniegtās atļaujas, tad pēc zemes dzīvju normatīvu aktu nosacījumiem uzņēmējiem ir jāizgatavo arī tātad ieguvis projekts, kas tiks skaņots valsts vidas dienestā. Papildus, tātad pašvaldība pieņēma lēmumu 22. martā par speciāli šīs te ieceras sabiedrisko apspriešanu, kas notika 4 nedēļas, tātad no 4. aprīļa līdz 2. maijam. 17. aprīlī notika atbilstoši COVID prasībām attālinātā sapulce Zoomā. Diemžēl šai sapulcē nepiedalījās neviens iedzīvotājs, bet tas būtu izskaidrojums ar to, ka pirms šī visa procesa bija jau veikts sabiedriskās apspriešanas lokāla plānojuma izstrādes ietvaros. Tātad ir sagatavots lēmums par izsniegt uzņēmējiem tātad, šo tad derīgo izrakteņu smilts ieguvis atļauj.
Paldies. Jautājumi? Jevgeņijas lūdzu.
Jā, šeit ir nenādīts, ka tuvākā mājā atrodas 80 metru attāluma no karjeras. Vai tas tika izvērtēts vai nav iebildumi? Paldies.
Jā, tas tika izvērtēts un speciāli tāpēc arī valsts vidas dienestu uzstādījums, ka uzņēmējiem ir jāizmanto tātad ceļi, jau iebraukātie ceļi un nevis bitenieku iela, kur tuvāk atrodās šīs te mājas. Papildus arī lokāla plānojums paredzēja tuvāk mājām atstāt teritoriālu plānojumu mežu zonējumu, lai maksimāli saudzētu un saglabātu tā kā zaļo buferu zonu pie iedzīvotājiem. Bet, nu, zināms jau, ka tur tātad, tie ceļi, kas ir izmantoti, tie jau ir pa uzņēmēja. Blakus tur ir jau citas atradnes, un tātad šie ceļi jau ir iebraukāti, zināmi, un ir paredzēti virkni pasākumi, tā skaitā putekļu mazināšanai, laistīšanas, darba laiks, tehniskie risinājumi, kas nu, maksimāli tā kā samazināta, bet, nu, protams, tā zona, kur tas atrodas, tātad paši getliņi jau pietiekami paši iespaido šo te iedzīvotāju, manuprāt, atrašanās vietu.
Andra, lūdzu.
Jā, es tikai gribētu painformēt, ka blakus esošajā zemes vienībā kopā šo te zemes vienību ir uzsākta lokālplānām izstrāde arī, lai pamatotu šo te derīgo izrakteņu iespēju. Un attiecīgi tiek veikts sarunas par blakus esošās zemes vienības un viencētas pārdošanu. Tā kā īpašnieki zina par šo te ieceri un notiek kaut kāds pārunas šiem te derīgo izrakteņu ieguvējiem potenciāliem. Paldies.
Man jautājums. Es varbūt ātrumais nepamanīju, varbūt, kas notiek pēc tam, viņš veidojas, viņš tā kā karjeras, kas paliek pēc tam ar ūdeni piepildās, vai jā. Kāds tas plāns tālāk?
Jā, lēmuma nu, projekts diezgan garš, bet tur man ir aprakstīts, kad rekultivācijas plāns šai gadījumā paredz situāciju, kad tad izveidojas ūdens krātuvi, tiks aizrekta. Ciet ar šķirotiem būgruziem minēt to grunti.
Jā, tātad viņš netiks atstāts kā bedri, teiksim, tādā, kā potenciāli peldvete vai zivķeršanas dīķis, bet aizbērt ciet.
Jā.
Un tas viss, šie te būgruži, viss tas viss atbilst normatīvu akti, ka viņš nedarot kaut kāds piesārņēmis.
Jā, atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas likumiem un vēl dažādiem, tad jābūt, protams, ne būgružiem, bet šķirotiem. Tātad inerts smilts, tur ir vesela nosacījuma, kas zemes dzīļu derīgu izrakteņu ieguvēja īpaši tiek atbalstīts pat, jo tiek tā kā rekultivēti, reciklēti šie te jau vienreiz izmantotie resursi un tiek atkal izmantoti tātas teritorijas zināmā mērā
Pēc tam būvēt virsū kādus objektus, māju vai kaut ko tam.
Jā, nu tur ir ar septiņu teritoriju, kas pieļauj ļoti daudz un dažādus izmantošanas veidus. Drīzāk rūpnieciski, jā.
Diez vai zivis tu tur, Gunter, gribētu un ēst.
Tā ar tevi varētu. Nē, nu, ja
tos vecā galna padomju laika gruncūdeņu piesārņojumi tur vēl ir pietiekoši lieli.
Viņi ir vairāk piesārņoti nekā vēl pēc tam ar tiem bugružiem potenciāli varētu būt piesārņoti.
Nu jā, jo tās vecais kalns tur jau nekādā apakšā nebija, kā tagad tās plēves un to stiprinājums sēc. Tur jau viss gāja gruncūdeņu.
Labi, tad dzīves mēs tur neaudzēsim. Paldies.
Man tas tā.
Jā, labi, jautājumi kāda vēl ir. Ja jautājumi citur nav, tad sākam balsošanu. Tā, šajā gadījumā mums septiņi deputāti ir par, un viens ir pret Renātu, tomēr labāk grib audzēt dzīves, viņa atturās. Paldies, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to šodienas jautājumi visi ir izskatīti. Beigās vēl viens komentārs, ka vakardien mēs ar priekšsēdētāju apciemojām vienu no mūsu lielajiem uzņēmējiem, kurš bieguvis arī gada balvu kā lielākais nodokļu maksātājs, tas ir Noliktavas ielās, jā, Nordā. Un tur tādi ļoti patīkami bija klausīties, ka ļoti atzinīgus vārdus veltīja mūsu darbiniekiem īpaši būvvaldei par labo sadarbību, ļoti aktīvu, pretīm nākošu darbību un visādi citādi sadarbību. Teiksim, tā tas bija prieks dzirdēt. Un salīdzinot ar apkārtējiem citiem novadiem, kurā gadījumā mēs tikām slavēti. Tā ka paldies darbiniekiem arī tie, kas ir iesaistās šajos procesos un tieši arī ar komunicē ar klientiem. Tā ka patreiz mēs esam uz pareizā viņa. Vēl kādi varbūt kādam kāds kaut kas sakāms ir? Ja nav, tad vēlēšu vēl jauku darba dienas noslēgumu un jauku vakaru visiem.
Paldies.
Es nesīšu atkal savu datoru pie mā.